Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu msikilizaji popote pale ulipo kupitia radio na kwenye internet voaswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Naam, asante sana Kenneth Bwire. Mimi naitwa Sunday Shomari, nimekushajia tele kama pishi la mchele. Na basi moja kwa moja leo tutakuwa na makala ya ushauri, halikadhalika ripoti mpya kuhusu ile siku inayotokea katika kesi za COVID kimataifa. Usiondoke msikizaji kando ya redio yako.
Mkusanyiko wa habari kuhusu maambukizi ya virusi vya korona ni kwamba idadi ya watu ambao wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya korona barani Afrika imefikia 1,141. Kulingana na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika, watu 4,069 wamekufa Afrika kutokana na korona hadi wakati huu tunaenda hewani. Jumla ya watu 5,243 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya korona kote Afrika katika muda wa saa 24 zilizopita. Nchi zilizo kaskazini mwa Afrika ndizo zimeathirika zaidi na maambukizi sawa na vifo kutokana na korona. Tukiingia nchini Uganda ni kwamba wizara ya afya imeripoti kwamba watu 44 zaidi wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya korona, wakiwemo wafanyakazi wa afya 7 walio kwenye mstari wa mbele katika kupambana na korona na maafisa wa ngazi ya juu wa afya 2. Madereva wa magari ya kubeba mizigo walioingia Uganda kupitia mpaka Uganda na Sudan Kusini wa Elegu na wengine waliotumia mpaka wa Mutukula wakitokea Tanzania ni miongoni mwa watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi hivyo hatari. Kulingana na wizara ya afya ya Uganda, madereva 11 wa Tanzania, 19 wa Kenya na mmoja kutoka Eritrea wamekabidhiwa kwa maafisa wa nchi hizo baada ya kupatikana kuambukizwa virusi vya korona. Nje ya bara la Afrika ni kwamba nchini Uingereza shule zimefunguliwa kwa mara ya kwanza tangu zilipofungwa wiki 20 zilizopita kutokana na maambukizi ya virusi vya korona. Hata hivyo, idadi kubwa ya wazazi wana uoga wa kuruhusu watoto wao kwenda shuleni, wakisema kwamba maafisa serikalini wanachukua hatua za kufungua shule kwa haraka sana. Serikali ya Uingereza imeanza kulegeza baadhi ya masharti yaliyowekwa kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona, ikiwemo kufunguliwa kwa baadhi ya masoko, shughuli za michezo bila mashabiki, huku zaidi ya watu 2,000,000 walio katika hatari ya kuambukizwa virusi vya korona wakiruhusiwa kutoka nje ya nyumba zao na kukaa nje kwa muda. Uingereza ni miongoni mwa nchi ambazo zimeathirika vibaya sana kutokana na maambukizi ya virusi vya korona kote duniani. Lakini je, kuhusu tiba ama chanjo, kuna afueni yoyote? Habari ni kwamba wanasayansi nchini Marekani na katika nchi za Ulaya wanasema kwamba huenda maambukizi ya virusi vya korona ni ya chini sana katika baadhi ya sehemu kutokana na hatua zilizochukuliwa za kusitisha shughuli za kawaida na watu kutakiwa kukaa nyumbani. Hivyo basi ni vigumu na ni changamoto kubwa katika kutafuta chanjo kamili dhidi ya virusi hivyo. Wanasayansi sasa wanasema wanahitaji kuangazia sehemu ambazo zina idadi ya juu ya maambukizi ya virusi vya korona, hasa barani Afrika na Latin America, ili kupata matokeo ya kuridhisha.
Asante sana Kenneth Bwire kwa ripoti hiyo ya COVID-19 kimataifa. VOA Express, kama unavyojua msikilizaji, inaangazia yaliyotokea katika jimbo la Minnesota hivi karibuni.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa tuangazie maandamano ambayo yameendelea hapa Marekani. Kuna hasira, uharibifu, maandamano, maafisa wa polisi wanakabiliana na waandamanaji wanaochoma magari ambao hawataki kuondoka barabarani kuelezea hasira zao. Sande Shomari ameandaa ripoti ifuatayo.
Maandamano yamefanyika katika miji mbali mbali duniani mwishoni mwa juma, ikiwa ni siku ya 6 mfululizo kufuatia kifo cha Marekani mweusi George Floyd kilichotokea Mei 25 wakati kwa mikononi mwa polisi mapema wiki jana. Floyd alifariki dunia baada ya polisi mzungu kuweka goti lake kwenye shingo yake kwa takriban dakika 9. Tukio hilo lilirekodiwa katika video na Floyd alisikia kimlilia polisi huyo mara kadhaa asiwezi kupumua. Huko Minneapolis, Minnesota, kulikotokea chanzo cha maandamano hayo, Mkazi wa muda mrefu wa jimbo hilo Sebastian Male anasema kilichotokea katika eneo lake hajawahi kukiona katika maisha yake yote hapa Marekani.
Yaani sijawahi kuona kwa maisha yangu yote. Sijawahi kubahatisha kitu chenye kutisha namna hii, kwa sababu unaweza ukatisha kama ni maandamano kwa ajili ya jambo ndogo linaisha ndani ya muda mfupi, na wakuu ambao au wale ambao wanalalamikiwa na waandamanaji watakuwa watatoa suluhu kwamba jamani, hebu tukae meza moja tuweze kuelewana.
Kutokana na maandamano hayo, maduka kadhaa makubwa ya biashara hapa Marekani kama vile Target, CVS, Apple na Walmart yalifunga biashara zao kwa muda siku ya Jumapili, kwani hata baadhi ya miji maduka yao yalivamiwa na kuporwa mali. Huko Atlanta, Georgia, maduka kadhaa yaliripotiwa kuporwa ikiwa ni pamoja na Walmart, na eneo la biashara huko mjini Atlanta, Georgia lilivamiwa na kuporwa vifaa kadhaa, ambapo governor alitangaza hali ya tahadhari katika jimbo hilo. Watu kadhaa walifurika nje ya White House mjini Washington DC, na meya wa mji huo Mario Bowser alihitaja kuita jeshi kusaidia usalama, pamoja na kutangaza marufuku ya kutembea kuanzia saa 5 usiku hadi saa 12 asubuhi, ambapo maandamano hayo kwa kiasi kikubwa yalikuwa ya amani licha ya ghasia zilizoshuhudiwa katika baadhi ya maeneo mjini Washington siku ya Jumapili usiku. Lakini pia kulichoma baadhi ya majengo katika mtaa wa H na Lafayette Park siku ya Jumapili, lakini moto huo ulifanikiwa kuzimwa. Na nje ya nchi, balozi za Marekani katika nchi kadhaa zilikabiliwa na waandamanaji walioghadhabishwa na kifo hicho. Huko Berlin, Ujerumani, maelfu ya Wajerumani walikusanyika nje ya ubalozi wa Marekani wakiimba uhai wa watu weusi ni muhimu. Na mjini Toronto, Canada, maandamano ya ubaguzi kwa jumla yaliwaleta pamoja maelfu ya watu siku ya Ijumaa, ambapo waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau akizungumzia kifo cha Floyd amesema katika makala ya gazeti la Washington Post, ubaguzi upo nchini Marekani lakini pia upo huko Canada. Mjini Mexico City siku ya Jumamosi, michoro na maua yaliandaliwa kwa ajili ya kumbukumbu ya Floyd yalitundikwa katika senyenge karibu na ubalozi wa Marekani, kwa mujibu wa taarifa za mitandao ya kijamii. Uchambuzi wa siasa wanasema jambo hili si la kawaida. Dr. Timothy Sedera aliyekuwa Atlanta anaeleza zaidi.
Mtazamo wangu ni huu, na jambo linaloeleweka ni kwamba chungu upo na uchungu ni mwingi kiasi cha kwamba wamechoka kuvumilia. Wamevumilia, na ukisikia wengi wanapozungumza wanasema kwamba tumekuwa tukinena, vijana wetu wameuawa kuanzia South Carolina kusini, ukaenda Georgia, ukaenda yule aliyekuwa anaitwa Michael Brown. Kuna mwingine ambaye aliuawa pale New York pia kwa kunyongwa, kushikwa shingoni pia akafa. Kwa hivyo wanauliza ni mpaka lini, ndiposa ukaona wakachukua hatua ya kwenda mpaka kwenye ikulu ya White House, ndiposa kilio chao kiweze kikasikika.
Siku ya Ijumaa, kamishna wa Umoja Mataifa juu ya masuala ya haki za binadamu Michelle Bachelet pia alilaani mazingira yaliyopelekea kifo cha Floyd, ambapo alisema tukio hilo la karibuni katika mlolongo wa mauaji wa Marekani weusi wasiokuwa na silaha yaliyofanywa na maafisa wa polisi wa Marekani na watu wengine katika jamii, akisema kwamba amesikitishwa sana na kwamba sasa anaongeza jina la Floyd ikiwa katika orodha ya wengine wengi waliouawa, akiwemo Brian Taylor, Eric Garner, Michael Brown na Marekani weusi wengine waliouawa wakiwa hawana silaha kwa miaka mingi katika mikono ya polisi, kama vile Ahmaud Arbery hivi karibuni na Trayvon Martin waliouawa na wengi katika jamii hiyo.
Shukrani Sande Shomari. Hii ni VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tupate habari za dunia.
Msomaji ni Patrick Ndwimana. Rais wa Marekani Donald Trump amewapongeza walinzi wa usalama wa taifa kwa kazi nzuri sana katika kujibu maandamano katika jimbo la Minnesota ambayo aligeuka kuwa ghasia nyakati za usiku kufuatia kifo cha Marekani mweusi George Floyd aliyefariki dunia akiwa mikononi mwa polisi. Katika ujumbe wa Twitter Jumapili, Trump amelishtumu kundi la wanaharakati wenye siasa kali za mrengo wa kushoto Antifa kwa kuchochea vurugu katika maandamano hayo. Trump amesema miji na majimbo mengine yanayoongozwa na Wademokrats yangechukulia mfano wa mji wa Minneapolis ambapo walinzi wa kitaifa wa usalama wamezima vurugu zinazosababishwa na wanaharakati wa mrengo wa kusoto. Trump amesema Marekani italitaja kundi hilo la Antifa kuwa la kigaidi. Kutokana na ghasia zilizojitokeza katika maandamano hayo, amri ya kutotoka nje usiku ilitangazwa katika miji 25 ikiwemo Washington DC na katika majimbo 16. Trump anatarajiwa kukutana leo kwa njia ya mtandao na magavana wa majimbo, maafisa wa polisi na maafisa wa usalama wa taifa kwa mazungumzo ya kurejesha usalama katika jamii za Marekani. Kundi la wabunge wa Republican linapanga kuwasilisha wiki hii mswada wa sheria ambao unapiga marufuku wa Marekani kuwekeza katika makampuni ya kigeni ya ulinzi yenye uhusiano na jeshi la China, ripoti ya shirika la habari la Reuters imesema. Mswada huo unaotarajiwa kuwasilishwa na wabunge wa Republican unamtaka waziri wa fedha Steve Mnuchin kuwasilisha kwenye baraza la wawakilishi orodha ya makampuni hayo ya ulinzi ambayo yana mikataba, uhusiano au ambayo yanapata msaada kutoka jeshi la China. Miezi sita baada ya ripoti kamili kutolewa, makampuni ya Marekani na raia wa Marekani watalazimika kujiondoa katika kampuni hizo zenye ushirika na jeshi la China na kutofanya uwekezaji mpya ndani ya kampuni hizo. Japokuwa haijulikani wapo wa Democrats au baadhi wa Republican kama wataunga mkono mswada huo, hisia dhidi ya China zimeongezeka ndani ya bunge la Marekani baada ya China kuweka sheria mpya zinazotajwa kwamba zimepokonya uhuru wa Hong Kong. Baraza la wawakilishi linaloongozwa na wa Democrats na baraza la Senate linalodhibitiwa na wa Republican yote yalipitisha sheria inayowaadhibu maafisa wa China waliohusika katika vitendo vya mateso dhidi ya Waislamu wa China kutoka kabila la Uyghur. China nayo imesema hivi leo majaribio ya Marekani kutaka kuhujumu maslahi ya China yatajibiwa kwa hatua mwafaka, ikikosoa uamuzi wa Marekani wa kuanza kusitisha uhusiano maalum na Hong Kong na kuchukua hatua dhidi ya wanafunzi na makampuni ya China. Wiki iliyopita bunge la China lilipitisha mswada unaoongeza nguvu za usalama wa taifa kwa Hong Kong. Mswada huo ulikemewa vikali na rais wa Marekani akiutaja kama janga kwa watu wa Hong Kong na kusema kwamba unakiuka azma ya China kuiacha Hong Kong ijitawale. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Zhao Lijian, amesema China inapinga vikali hatua zinazochukuliwa na Marekani. Amewaambia waandishi wa habari kwamba hatua hizo zinaingilia sana mambo ya ndani ya China, zinaharibu uhusiano wa China na Marekani na zitasababisha madhara pande zote.
Asante sana msikilizaji. Baada ya kupata habari za dunia, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ambayo yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Basi hivi sasa tunaangalia nini? Ni wakati wa kupata makala ya Barazani, leo tukimulika na kuuliza, je, nini maoni yako kuhusu ubaguzi wa rangi nchini Marekani na utumiaji nguvu kupita kiasi wa jeshi la polisi? Kwenye laini ya simu tunao Alex Bingi kutoka kule Uganda na Singbert Simon kutoka nchini Tanzania. Tuwasikilize.
Okay, naitwa kwa jina la Alex Bingi, napatikana hapa kwenye Kikube District Uganda, refugee settlement Changwali. Hii ubaguzi wa rangi kabisa imeleta hii ubaguzi wa rangi wa mare wa Kimarekani umeleta shida duniani, sababu tunajikuta sisi wenyewe hatuna tena faida, wakati tunaona mtu anafariki hadharani, kuuawa hadharani bila hata hatia yoyote. Imeleta kabisa shida kabisa, na hatukufurahia jambo lilo. Dunia mzima tumehuzunika kwa jambo hili ambalo limetendeka. Tungeomba ndugu zetu wazungu wajue kama weusi wao vile vile ni viumbe kutoka kwa Mungu na wana hatia ya kuishi duniani kama wengine. Wawaheshimu, tuweze kuheshimiana, na hapo Mungu ataweza kutusikia na kutubariki.
Asante sana. Majina yangu naitwa Sidibati Simon Komwe, toka niko Kagera, Tanzania. Sasa mimi kwa maoni yangu, mimi naona kwamba Amerika hasa kwenye utawala wa Donald Trump, watu walikuwa hapo tena hawachukulia tu hata wanaofanya hivi, hawachukulia tu, kwa sababu kwa hiyo inabidi waonyeshe wazidi kumwandama ili angalau na mwenyewe achukue uamuzi wa kuwa wa kuchukua uamuzi sahihi kwa watu weusi, kwa sababu watu weusi wananyosha sana hadi mpaka watu wanaanza kukata tamaa, wanaandamana, jambo ambalo lilikuwa halijawahi kufanyika tena katika nchi ya Amerika. Ninavyoona, kwa sababu mambo yamekuwa mambo, inabidi utawala wa Donald Trump na wenyewe ukae chini, uone kwamba na wenyewe hao watu wana haki ya kukaa Amerika, sababu Amerika, nature ya Amerika ilivyo, sio kwamba ni wazungu wote. Inabidi awape muda na wenyewe wana haki ya kuishi. Asanteni sana, nashukuru.
Unaona, hii ngozi yao nyeupe inawadanganya, wanafikiria kwamba hao wako special sana kuliko wengine. Mimi kwa maoni yangu nafikiri ndio hivyo, wanaona kama kabisa wao wako special kuliko wengine, na wana sababu. Hata kwa hapa nyuma nisikia President Trump akisema ya kwamba Afrika ni kama toilet, weusi ni kama vile kima, Sasa hiyo mambo tangu ubabe wetu, tangu zamani wakisumbua mababu zetu, mpaka sasa tunaona jambo lile linaendelea, itaweka mbegu mbaya, sababu hata watoto wetu watakaozaliwa na wajukuu wetu wataendelea kupatwa na shida lile lile tu. Matokeo yale ya zamani yanaendelea kukabiri jamii ya rangi nyeusi. Asante ndugu.
Asante sana Alex Bingi wa Uganda na Sigbert Simon wa Tanzania. Lakini pia tunao wasikilizaji wengi sana walitoa maoni yao kupitia Facebook.
Gideon kutoka DRC mjini Bukavu unasema waliofanya unyama ule ni polisi, yani maafisa wa polisi wa serikali. Ina maana ni serikali ya Marekani ndiyo inafanya ule unyama, yani ni mkono wa viongozi ambao ni mabaguzi wa rangi. Richard Kambale kutoka Beni DRC unasema vema sheria kali ichukuliwe kwa ajili ya kuwalinda watu. Kila mtu anastahili kuishi bila kufanyiwa vitendo vya unyama. Kila mtu anastahili kumheshimu mwenzake, na kila mtu anastahili kuheshimu binadamu mwenzio. Ocheng George unasema ni jambo la kusikitisha sana kuona mauaji ya kiholela yakiendelea kufanywa na polisi na watu wengine katika jamii dhidi ya watu weusi. Haipaswi kuwa hivyo, kwani nani alisema kuwa mtu mweusi ni kuwa mwizi? Juzi kijana wa miaka 25 aliuawa hapo Marekani na washukiwa mauaji hayo kudai kuwa walimshuku kuwa mwizi. Ocheng George anamalizia kusema Floyd alikandamizwa hadi kuuawa. Sasa ni wakati wa kukomesha hizo ubaguzi, na kila mtu anastahili kumheshimu mwenzake, kila mtu amjali mwenzake, awe na hisia za ubinadamu, anasema Ocheng George wa Kakamega, Kenya. Namalizia kusema asanteni na nakushukuru sana Ocheng George kwa maoni yako. Naam, kaka Shomari, ni maoni ya wasikilizaji kuhusiana na hili swala ambalo kwa kweli linatesa sana akili za watu wengi sana, kwamba binadamu itakuweje umwangalie binadamu mwenzako halafu kwa kumbagua kulingana na jinsi alivyoumbwa, inakuwa ni kero. Ni jambo ambalo si mtu yeyote anaweza kufurahia kwa kweli. Ni jambo ambalo linastahili kukemewa. Sote tuishi kama binadamu, kuwajali wenzake bila kuangalia rangi ya mtu, rangi ya ngozi. Tuishi kwa heshima, tuishi kwa ustaarabu, maadili ya binadamu tu.
Asante sana msikilizaji kwa maoni yako hayo, basi endelea kutuma maoni yako. Shukrani sana. Kama kawaida msikilizaji wa Express, bila burudani ya muziki bado hatujasukuma gurudumu la Express. Tupate wimbo kutoka kule nchini Nigeria. Kibao ni Complete Me kutoka kwa Kesimi. Pata vitu msikilizaji.
Nobody knows me more, nobody knows.
Haya ni masuala ya burudani hayo, unajua ni vyema sana angalau ukisikiliza muziki. Wakati mwingine muziki unaweza kuwa ndio mwokozi tu wakati huo ambapo mengi yanatawala fikira za wengi. Unaketi chini unafikiria hela nitazitoa wapi, unaketi chini unafikiria kesho itakuweje. Unaposikia taarifa kwamba uchumi unaharibika, mapato yanaharibika, inchi zikianza kulia uchumi mbovu, wewe mtu mmoja tu itakuwa matatizo. Kwa hivyo inabidi unaweka muziki, muziki unakuliwaza tu. Ndio burudani sasa. Sasa tuingie sasa masuala ya kero langu. Kuna wale ambao mazoea yao ni kukera wengine tu. Yaani kama hajakera mtu hajatulia. Yaani anafanya vitu vya kukera tu. Kera, kera, kera na kukera tu wenzako. Huko Mombasa, Josephat Kioka amezungumza na Steve Juma akielezea kinachomkera.
Kila mmoja amejaliwa kuishi maisha yake kivyake. Hatulingani kimapato, kimaisha na kiali yote, lakini binadamu tumeingiwa na roho ya tamaa isiyokuwa na mbele wala nyuma. Kwa mfano, mmoja anapoona kwamba jirani yake anapiga mtoto wake katika shule ya kibinafsi na yule wake anasoma katika shule ya serikali ama shule ya umma, basi inamtia roho mbaya na kung'ang'ana kwamba aone pia mtoto wake anafanya nini, aenda katika ile shule ya kibinafsi ambayo yeye mwenyewe anafahamu fika kwamba hana uwezo wa kulipa ile ada ya shule. Anaishia kuumia kiuchumi na pia yule mtoto anapata kuchanganyikiwa katika hali ya masomo. Mfano wa pili, kuna wale hasa wale wanaopenda vifaa vya elektroniki. Unapata kwamba jirani yako amewezewa kununua TV ya kisasa na yeye bado katika ile TV ya kale. Unaingiwa na roho ya tamaa na unapoteza ile roho ya utu, basi na kuingiwa tamaa kwamba uko tayari kufanya chochote kile, hasa kama inawezekana kutoa uhai wa mtu ama kuingia katika makundi yasiyo stahili kupata alichonacho ile jirani yako. Basi jambo hili limenikera sana, sababu mwishowe wa siku huleta chuki baina ya watu, salamu kukosekana, basi hata mnapopatana ni kuongeleana tu mabaya kuhusu mwenzako. Huleta hali ya taharuki katika mitaa yetu, sababu ya ushindani usiokuwa na maana wala usiokuwa na manufaa yote katika sisi binadamu. Kwani sio tunavyojua kwamba vidole vya mikono yetu haitoshani, basi sawa sawa binadamu maisha yetu haitoshana. Kila mmoja ameandikiwa riziki yake tofauti. Kuna wale waliojaliwa na Mwenyezi Mungu kwamba wako na nafasi ama wako na uwezo wa kununua gari la kibinafsi. Yetu bado haijafika sasa, kwa sasa tunatumia gari za umma. Kuna walio na uwezo wa kuishi katika nyumba zao za kibinafsi na kuna wale wanaoishi katika nyumba za kukodi. Cha msingi ni nini? Tukubali maisha yetu na hali tulio ndani, kwani anayejua kesho ni Mola, na asiyekubali kushindwa milele si mshindani. Jambo hili la tamaa linatumosha sana, kwani nashindwa tamaa hii ni ya nini? Cha muhimu ni kwamba kama Mungu amekupatia uwezo wa kupumua, kukula, kuvaa na kuishi maisha anayoyaona yeye kwamba unafaa kuishi, basi ya nini uende mbio? Ya nini basi ukose amani ukapate kulingana ama kuwa kama mtu fulani? Jikubali ulivyo, kila kitu kitakuwa kama vile unavyotaka wewe mwenyewe. Na tukubali maisha, tukubali kwamba sisi bado hatujafika kiwango cha ambacho wenzetu wako. Ushindani huu mimi sioni kama ni jambo la maana sana katika jamii yetu. Nyeri tuachane nayo na tujikubali na tuishi jinsi tulivyo. Hakuna haja ya kuishi faking life, hakuna haja ya kuishi maisha ambayo si yetu ya asili.
Shukrani sana Josephat Kioko kwa taarifa hiyo ya makala ya kero, ama kwa hakika kero kweli kweli hiyo. Msikilizaji, napenda kukumbusha kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, hali kadhalika pamoja na redio zetu shirika Afrika Mashariki na Kati, Maziwa Makuu na vilevile Facebook.
Haya, kando na mtandao huo, Sande Shomari wa www.voaswahili.com na kwenye redio vile vile unaweza sikiliza VOA Express kwenye Facebook, yani kwa simu yako mahala popote ulipo. Unakwenda kwenye ukurasa wetu ya VOA Swahili, unabofya, unasikiliza matangazo haya moja kwa moja. Usisahau kubofya alama ya like, ili wakati wowote tunapokwenda hewani inakujulisha kwamba VOA Express ipo hewani. Tuangazie masuala yanayotanda kwenye mitandao, yani wengi wanasema trending issues. Mkamiti Kibayasi ndiye anafuatilia sana yale yanayovuma na kuzungumziwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook, Twitter, Instagram na mengineyo. Karibu Mkamiti.
Naam, matukio yanayotamba katika mitandao, mojawapo ni huko nchini Tanzania katika wilaya ya Kisarawe, ambapo mkuu wa wilaya hiyo Joketi Mwegelo amekamilisha ujenzi aliyosimamia wa shule ya kwanza ya wasichana, ikiwa na mabweni, nyumba za walimu pamoja na maabara, tukio ambalo lilishuhudiwa pia na waziri wa TAMISEMI Selemani Jafo na kupendekeza iitwe Joketi Mwegelo Girls Secondary School. Salia ameandika hongera Kisarawe na kwako DC. JJ ameandika sisi wenye makazi Kisarawe tunafurahia na kujivunia maendeleo, lakini iwe kwa watoto wetu wa kike wanaoishi Kisarawe, msilete nje ya hapo. Dudumila ameandika majengo mazuri na walimu watakaopelekwa Kisarawe wawe na hadhi kama shule ilivyo. Mariam amesema watoto wa kike sasa someni, Kisarawe imewapatia shule. Kingine kinachotamba ni video za maandamano kutoka majimbo mbalimbali nchini Marekani na mazungumzo kuhusiana na kifo cha George Floyd, Marekani mweusi aliyefariki Jumatatu iliyopita akiwa mikononi mwa polisi katika mji wa Minneapolis huko jimboni Minnesota. Joel ameandika mengi yamesemwa na ninachoweza kuongezea ni RIP, yani rest in peace George Floyd, lakini unao watetezi waliobaki nyuma yako. Janei ameandika maandamano ya amani ndio muhimu, sio kuvunja majengo au kuiba. Tedei ameandika matukio ya aina hii kweli yataisha Marekani? Sims anasema tukio la GF, yani George Floyd, limezima hofu ya corona. Pia kuna mengi yameandikwa kuhusiana na tukio hili la George Floyd. Naona muda pia au niruhusu. Nawarudisha kwa Sande Shomari na Kenneth Bwire. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza.
Na msikilizaji, basi VOA Express inakamilisha muda wake kwa hii leo. Muda unakimbia kweli kweli. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Aida Isa, msimamizi hadi Jeriami. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire. Langu jina Sunday Shumari, na watakieni wote jioni njema na kwaherini kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.